Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 26-avgust juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, xabarchimiz Barno Anvar. Bugungi dasturimizda ehtiyot bo'ling. Birov bezgak deydi, birov vabo. Har holda toshkentliklarga suvni qaynatib ichish tavsiya qilinmoqda. Uzat. Jizzaxlik ikki amaldor pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Yarmi o'zingizniki. Prezident Karimov mikrofirmalarni valyutaning 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qildi. Besamar piket. Toshkentlik davlati va Yakkasaroyda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'ldi. Qora ro'yxat. Afg'onistondagi terrorchilar lagerlarida o'shlik o'zbeklar bor demoqdalar, tasdiq yo'q. Erkin mikrofon eshitirishi doirasida bugun ikki suhbatni, jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik bilan hamda mahalliy radiolarni eshitmay qo'ygan andijonlik bilan o'tkazilgan suhbatlarni tinglaysiz. Bugungi dasturimizdan Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan tayyorlangan soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistondan olingan ba'zi muhim xabarlar. Toshkentdagi poliklinikalardan biri 5 yoshli qizaloqning vabo kasalligiga uchragani haqidagi xavotirlar bo'lgani haqidagi xabarni tasdiqladi, ammo keyinchalik bu taxmin noto'g'ri bo'lib chiqqanini aytdi. Bunga qadar Ozodlikka Toshkentdan bog'langan ayrim tinglovchilar va shuningdek ayrim internet nashrlari Toshkent shahrida ichimlik suvidan kasallik chiqqani, ayrim tumanlarda esa vabo kasalligidan 5 yoshli qizaloq vafot etgani haqida xavotirli ovozlar yurgani haqida xabar bergan edilar. Ozodlik muxbiri tinimsiz takrorlanayotgan bu xabarlar ortidan bir necha kundan buyon surishtiruv o'tkazib, mana bu javobni olishga muvaffaq bo'ldi.
Bitta qizni ichib ketib, temperaturasi ko'tarilganda, o'shani hamma boshda uni vabo, mana shunaqa deb taxmin qo'yishdi-da. Tekshirganda keyin yegan narsasidan ligini aniqlashdi. O'shanga qaytarilmasin deb aholiga gapirib chiqdi.
Deya bo'lgan voqeani gapirib berdi Toshkent shahridagi poliklinikalardan birining xodimi. Poytaxtdagi yana ayrim poliklinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir haqiqatda ham shaharda bolalar orasida yuqumli kasalliklar, jumladan dizenteriya ko'p tarqalgan, ammo vabo kasalligi umuman uchramagan va bu haqdagi ovozalarning hammasi asossizdir. 12 sentyabr kuni Amerika O'zbekiston savdo palatasi kengashining Oxus Gold shirkatining O'zbekistonda 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan sobiq xodimi Said Ashurov himoyachilari bilan uchrashishi kutilmoqda. Bu haqda Oxus Gold huquqini himoya qilayotgan Amsterdam & Perov advokatlik firmasi rahbari Robert Amsterdam ma'lum qildi.
We reached out to the American Uzbek Chamber.
Biz O'zbekistonga sarmoya kiritishni targ'ib qilishda faol bo'lgan Amerika O'zbekiston savdo palatasiga murojaat qildik va ulardan bu xodimning ozod etilishida o'z imkonlarini ishga solishni so'radik. Umid qilib turibmizki, 12 sentyabr kuni bu palata kengashi a'zolari bilan uchrashuvga erishamiz, dedi Robert Amsterdam. Amerika O'zbekiston savdo palatasi 1997 yilda tuzilgan hamda Toshkent va AQShda o'z vakolatxonalariga ega. Oxus Gold shirkatining O'zbekiston tomonidan josuslikda ayblangan 46 yoshli sobiq xodimi Said Ashurov esa shu yilning 11-avgustida 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatdagi mikrofirma va kichik korxonalar valyuta tushumlarining 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qilindi. Bunga qadar bunday korxonalar eksport qilingan mahsulotlar uchun tushgan valyuta mablag'larining 50%ini Markaziy bankka sotishga majbur edilar. Bu farmonning Pravda Vostoka gazetasida e'lon qilingan matnida 2012 yilning 1-yanvaridan mikrofirma va kichik korxonalar uchun yagona soliq stavkasi 5%dan 6%ga tushirilishi ham aytilgan. O'zbekiston qonunchiligiga binoan ishchilar soni 20 kishidan oshmagan korxonalar mikrofirma, ishchilar soni 100 kishidan oshmagan korxonalar esa kichik korxona hisoblanadi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston prezidenti mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan bir guruh harbiylarni mukofotlash haqida farmon chiqardi. Farmonga muvofiq 150 dan ortiq harbiy va harbiy tizim xodimlari turli darajadagi orden va medallar bilan mukofotlandi. Jumladan Mehnat Shuhrati ordeni bilan O'zbekiston Oliy sudi sudyasi Gulnora Mirza Olimova, O'zbekiston Bosh prokuraturasining iqtisodiy jinoyatlar va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Sunnatovlar taqdirlangan. 2 darajali shon-sharaf ordeni bilan esa Milliy xavfsizlik xizmatining bir yo'la 5 xodimi Taymuraz Olimov, Xo'ja Bahlil Asomov, Ravshan Galimov, Oybek Qosimovlar taqdirlandi. O'zbekiston axborot agentligida chop etilgan bu xabar mazmuniga ko'ra, bu yil mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan mukofotlangan harbiylarning 50 nafardan ortig'i Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bo'lmoqda. Ozodlikda endi mintaqa hayotiga oid hamda xalqaro ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. Janubiy Koreya prezidentining Qozog'istonga safari mobaynida ikki mamlakat o'rtasida umumiy qiymati 11 milliard dollarlik shartnoma imzolangan. Erishilgan shartnomalardan eng yirigi Qozog'istonning Balxash ko'li qo'ynida elektr stansiyasi qurilishi hamda Qozog'iston g'arbida gaz kimyo kompleksini barpo etishda Janubiy Koreyaning ishtiroki bilan bog'liqdir. Samsung hamda Korea Electric Power shirkatlari ushbu loyihalarda qatnashish uchun 2009 yilda tenderni yutgan edi. Prezident Li Myung Bak Qozog'istonga kelishdan oldin O'zbekistonda ham bo'lib qaytdi. Bugun Afg'onistonning Faryob viloyatidagi Almor tumanida jome masjidda juma namozidan biroz o'tib kuchli portlash sodir bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra portlashda kamida 4 mahalliy o'zbek nobud bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Mazkur viloyatning Afg'oniston parlamenti a'zolaridan Sirojiddin Safari voqeada kamida 4 o'zbek nobud bo'lganini ma'lum qildi.
Taqriban 1000-2000 nafar bo'lgan namozgizlar namoz juma o'qiydilar, namoz jumani yo'q qilsadilar, chiqqanda intizor bo'lar, 4 nafar shahid bo'ladi, 25-26 nafar zaxm bo'lgan.
Uning aytishicha voqea masjid darvozasida bir mototsiklda o'rnatilgan mina portlagani oqibatida ro'y bergan. Hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan yo'llagan xabar edi. Endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. BMTning Nigeriya poytaxti Abuja shahridagi vakolatxonasida sodir bo'lgan portlashda kamida 7 kishi qurbon bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, portlovchi moslama o'rnatilgan yuk mashinasi vakolatxona binosiga kelib urilgan. Vakolatxonaning bir necha idorasi joylashgan bino vayron bo'lgan. Shu bois, vayronlar orasida yana boshqa jasadlar va jarohatlanganlar bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgan yo'q. Gumon qilinayotganlar orasida Nigeriyadagi ba'zi islomiy radikal guruhlar, jumladan Boko Haram guruhi va Al-Qoidaning bu davlatdagi qanoti bor. Britaniya mudofaa vazirligi o'z harbiy samolyotlari Liviyaning Muammar Qaddafi tug'ilgan Sirte shahriga aniq nishonga oluvchi raketa hujumini amalga oshirganini ma'lum qildi. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi isyonchilar uning Tripolidagi qarorgohini egallagandan buyon jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'lgan, uning qayerda ekani hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Qaddafini qidirayotgan isyonchi guruhlar ham Sirte shahri tomon yurish qilayotgani, ammo shahar sharqida qattiq qarshilik uchrayotgani aytildi. Isyonchilar yetakchilari Qaddafini tirik yoki o'lik holda qo'lga olgan kishiga 1 million AQSh dollari miqdorida mukofot e'lon qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pokistonda tinimsiz davom etgan kuchli yomg'ir mavsumidan so'ng ro'y bergan suv toshqinida o'nlab odam nobud bo'lgan. Payshanba kuni yopirilgan suv toshqini Kandiyon vodiysidagi aholi uylari va infrastrukturani vayron qildi. Bu mintaqa tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun mas'ul rasmiy Adnan Xonga ko'ra, qidiruv chog'ida 33 kishining jasadi topilgan, yana 38 kishi bedarak ketgani aniqlangan. Qidiruv va qutqaruv ishlariga o'tgan yili sodir bo'lgan tabiiy ofat chog'ida bartaraf etib ulgurilmagan vayronlar xalaqit bermoqda. O'tgan yilgi toshqinda Pokiston hududining 5dan 1 qismiga zarar yetgan va 2000 dan ortiq odam nobud bo'lgan edi.
Xabarlar edi, ularni Barno Anvar o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Toshkentliklarga suvni qaynatib ichish tavsiya qilinmoqda. Jizzaxlik ikki amaldor pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Prezident Karimov mikrofirmalarni valyutaning 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qildi. Toshkentlik Davlatova Yakkasaroyda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu xabarlarni oldimizda turgan 20 daqiqa davomida batafsil yoritishga harakat qilamiz. Toshkentdagi poliklinikalardan biri 5 yoshli qizaloqning vabo kasalligiga uchraganidan xavotir bo'lgan haqidagi xabarni tasdiqladi, ammo keyinchalik bu taxmin noto'g'ri bo'lib chiqqanini aytdi. Bunga qadar Ozodlikka Toshkentdan bog'langan tinglovchilar va ayrim internet nashrlari Toshkent shahrida ichimlik suvidan kasallik chiqqani, ammo ayrim tumanlarda esa vabo kasalligidan 5 yoshli qizaloq vafot etgani haqidagi ovozlar yurgani haqida xabar bergan edi. Muxbirimiz bu ovozlar ortidagi gaplarni o'rganishga harakat qildi va Toshkentdagi vrachlar, umuman toshkentliklar bilan suhbatlashdi. Marhamat.
Poytaxtdagi poliklinikalardan birining hamshirasi Toshkentda vabo kasalligiga uchragan qizaloq haqida gap bo'lganini tasdiqladi.
Bitta qizni kasal anaqa ichib ketib, temperaturasi ko'tarilgandi. O'shani hamma tekshirganda keyin yegan narsasidanligini aniqlashdi. Boshda uni vabo mashinada taxmin qo'yishdi-da. O'shanga Men bu aholini ogohlantirib chiqishni yana o'shidan qaytarilmasin deb hamma aholiga gapirib chiqishdi. Ham shu anaqa yo'qsiz narsa degan tarvuz degan ekan. O'shandan bo'lgan temperatura ko'tarilib, ichi ketib qolgandi. Lekin bolalarga hozir mumkin emas, ko'p narsa, xol mevalar. Hozir hammasi bilyapti, suniy doridan bo'lyapti.
U qiz hozir sog'ayib ketdimi?
Ha, sog'aydi. Endi pasti 20 kuncha temperatura ko'tarilgancha hamma vahmaga tushgandi.
Deya bo'lgan voqeani gapirib berdi poliklinika hamshirasi. U ayni paytda poytaxtda har yilgidek poliklinika xodimlari aholi orasida tushuntirish ishlari olib borishayotganini aytadi.
Hozir ham yuqumli kasalliklarga chiqqan, ich ketishlar, dizenteriya, har xil kasal o'shanga oldini olish uchun bolalarga mana shunaqa beringlar, ich ketib qolmasin, temperaturasi ko'tarilmasin deb chiqishyapti. Hozir endi men bu yuqsiz narsalardan ko'p kasallik chiqib kelyapti. O'shaning uchun sariqlar bor.
Deya vabo Toshkentda yo'qligini gapirib berdi poliklinika hamshirasi. UzNewsNet saytiga ko'ra Toshkentda o'tkir ichak infeksiyasidan kamida bir kishi halok bo'lgan, 100 dan ortiq bemor kasalxonaga joylashtirilgan. Shifokorlar bu infeksiyani vabo deb tan olishgan. Uning qurboni 5 yoshli qizaloq ekanini o'z manbasiga tayangan holda sayt xabar qilgan. Toshkent shahridagi 4-chi bolalar yuqumli kasalliklar shifoxonasining jonlantirish bo'limiga avgust oyida 80 dan ortiq bemor yotqizilgan. Aynan shu kasalxona vabo kasalligiga chalinganlar ro'yxatida oldinda, deb yozadi mazkur sayt. Ozodlikning toshkentlik tinglovchilaridan biri shifokorlar uyma-uy yurib, yosh bolali xonadonlarga suvni qaynatib ichishni, mevalarni yuvib iste'mol qilishni tavsiya etayotganini aytdi. Hamshiralardan biri tinglovchimizga malariya tarqalganini xabar bergan. Toshkent shahrining Hamza tumanida joylashgan oilaviy poliklinikalardan birining hamshirasi ham tibbiyot xodimlari aholi orasida profilaktika ishlari olib borayotganini tasdiqladi.
O'kini oldini olish uchun, gepatit A'dan oldini olish uchun, nima deydi, qo'l yuvishdan tartibini o'rgatishyapti, qaynatilgan suv ichilsin deyishyapti, mevalarni yuvib yesin deyishyapti. Malariya chiqmagan.
Deya malariya taxminini inkor etdi poytaxtning Hamza tumanidagi oilaviy poliklinika xodimlaridan biri. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan bolalar bog'chasi xodimasi yuqumli kasalliklar paydo bo'lgani haqida o'z taxminini aytadi.
Kimlar bir ikkita bolaga bir nima toshgan, qizil-qizil bo'lib keldi-da bir ikkitalar. Buni atmay qilanqa keldirishmayapti deb bog'chaga, va o'shani aytdimikan?
Dedi bolalar bog'chasi xodimasi. Ayni paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati shu yilning iyun oyida o'tkazilgan matbuot anjumanda qorin tifi, kuydirgi, shol kabi yuqumli kasalliklarga to'liq barham berilganini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining e'tirof qilishicha, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda barqaror epidemiologik vaziyat saqlanib turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Keyingi mavzuga o'tish oldidan qisqagina e'lon. 27 avgust shanba kuni kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 10 dan boshlab Ozodlik radiosi saytida O'zbekistonlik professional bokschi Ruslan Chagayevning Germaniyaning Erfurt shahrida rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin bilan o'tkazadigan jangini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Saytimizni bilasiz. 3W dan keyin ozodlik.org. Agar ozodlik.org'ga bevosita kira olmasangiz, unga daraklar info orqali kirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i janob Amirov va bosh mutaxassis Xoljigitov pora bilan ushlandi. Jizzax viloyat prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, ikki mulozim Gagarin shahridagi xususiy dorixona egalaridan birini qo'rqitib, 400 ming so'm pulni pora sifatida talab qilgan. Mavzuga qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh muhandis Xoljigitov Gagarin shahridagi moychechak shifobaxsh farm xususiy korxonasi egasini jarima bilan qo'rqitish orqali pora talab qildi. Bu ma'lumotni Jizzax viloyat prokuraturasining navbatchi xodimi tasdiqladi.
Viloyat prokuraturasi iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi bilan shug'ullangan.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jizzax viloyat prokuraturasi idorasining boshqa bir xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishchi, Jonob Amirov va Xojigitov Moychechak shifo va shifarm korxonasiga qarashli dorixonaga borib, tekshiruv o'tkazgan va dorixonaning yopish hamda 700 ming so'm jarima solish borasida ma'lumotnoma tuzgan. Manbaga ko'ra, ikki mulozim ushbu ma'lumotnomani bekor qilish evaziga 400 ming so'm pora talab qilgan. Ayni paytda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, ya'ni pora olishda ayblanayotgan Amirov bilan Xojigitovga ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni yakunlangan va yaqin kunlar ichida mahkama boshlanishi kutilmoqda. Joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov viloyatda bu kabi holatlar ko'pligini aytib, ulardan ayrimlarini sanaydi.
Mirtazoqil Ergashev degan bor edi. Viloyat hokimining ma'unini yordamchisi edi-da u. Hajga jo'natardi u odam. 200 dollar bilan qo'lga tushib, o'rtaga qamalib ketdi. Mendan tashqari Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudining ma'uni Dilshod Uralov bu ham shu pora qo'yishda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mendan tashqari shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi Gorizarov ishlari, shuni glavvrachi ham shu pora qo'yishda qo'lga tushib, u ham necha yilga qamalganini bilmadim, u ham qamalib ketdi. Pora qo'yishda qo'lga tushib, Porish tuman hokimi u ham 3000 dollar bilan qo'lga tushib, lekin o'sha necha yilga qamalganini aniqini bilmadik hali. Mendan tashqari men shuni aniq bilaman, shu Jizzax tumanidan birinchida uchastka nozirlari pora qo'yishda qo'lga tushib qamalib ketishdi.
News.com sayti Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga tayangan holda yozishicha, joriy yilning o'tgan 7 oyida Jizzaxda 14 nafar mansabdor shaxsga pora bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atilgan. Keyingi oylarda O'zbekistonning barcha hududlarida mansabdor shaxslar huquq-tartibot idoralari xodimlarining pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov O'zbekistonda poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ishlarning samarasiz ekanligini aytib, buni shunday izohladi.
Samarasi juda ham minimal bo'ladi. Shu pora olibdi palonchi rahbar, qo'yinglar endi biz ham olmaylik deb boshqa rahbarlar to'xtab qoladimi deb o'ylaysizmi? Davrim ketdi deydi, davrim ketdi, yashab qolayin deydi. Qo'lga tushayotganlar mingtadan bittasi. Poraxo'rlik edi juda korrupsiya juda katta tomir otganda, buni davlatimiz ham, hukumat ham go'yo bunga qarshi ish olib bormayotgandek bo'lib qolmasligi uchun sud prokuratura organlari ham ishlayotganligini ko'rsatish uchun mana shunaqangi o'sha poraxo'rlikni fosh etish hollari ochilyapti degan fikrga boraman men. Lekin aslida olganimizda shu poraxo'rlikni kelib chiqishini eng asosiy sabablaridan biri bu hukmdorlik va tobelik tenglamasini buzilganligi. Nazariy jihatdan boshqaruvchilarni, rahbarlarni faqatgina yuqori tomondan tayinlashlari sabab bo'lyapti deb hisoblayman. Mabodo bizda ham O'zbekiston Respublikasida davlat xizmatchisi to'g'risidagi qonun qabul qilinganda edi va ozmi ko'pmi qonun borligidan poraxo'rlar cho'chiganda edi, bunchalik bo'lmas edi deb hisoblayman.
Ma'lum bo'lishicha, keyingi paytda pora bilan ushlash holatlari korrupsiyaga qarshi kurash milliy dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Davom etamiz. 26 avgust kuni toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi oldida o'tkazmoqchi bo'lgan piket samarasiz tugadi. 22 avgust kuni uning o'g'li narkotik modda bilan aynan shu ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Huquq faoli o'g'lining hibsga olinishini o'zining faoliyati bilan bog'lab norozilik namoyishi o'tkazmoqchi bo'ldi. Piket o'tkaza olmagan Davlatova bilan Basira bog'landi.
Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi oldida 26 avgust kuni norozilik namoyishi o'tkaza olmagani haqida xabar beradi.
Plakatim stoyalo, требую свидания с моим сыном.
Men o'g'lim bilan uchrashuvni talab etib plakat bilan turgan edim. Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limining qidiruv bo'limi boshlig'i Mashurov degan odam plakatlarni tortib oldi. Plakatlardan birida O'zbekistondagi milliy ozchiliklarning konstitutsiyaviy huquqiga rioya qilishingizni talab etaman deb yozilgan. Ikkinchisida o'g'limni qilib qilishni va siyosiy fitnalarga aralashtirishni bas qiling deb yozilgan edi. Chunki bu bosim aslida menga qaratilgan. Men gapirmasdan jim o'tirishim uchun o'g'lim orqali ta'sir o'tkazishim kelmoqda. Plakatlarni tortib olgandan so'ng meni va erimni 2 soat davomida sababsiz ushlab turishdi, dedi Tatyana Davlatova. 55 yoshli huquq faoli Tatyana Davlatova Toshkentda inson huquqlari bilan bog'liq norozilik chiqishlari bilan tanilgan. Uning o'g'li 33 yoshli Yuriy Davlatov 22 avgust kuni narkotiklar savdosiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Tatyana Davlatova o'g'li bilan shu paytgacha uchrashtirishmayotgandan shikoyat qiladi.
Они 5 дней мне даже еду не берут для него. Понимаете, у нас здесь не
так. 5 kundan beri hatto o'g'lim uchun ovqatni olishmayapti. O'g'lim Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida ekanidan tushyapti. Tergovchi esa shu paytgacha o'g'limni hibsga olish qarorini bermayapti. Bu qog'ozni 1-chi kuniyoq berishi kerak edi, dedi huquq faoli. 7 yildan buyon huquq himoyachisi bo'lib faoliyat yuritayotgan Tatyana Davlatova birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbarlaridan biri hisoblanadi. Harakat ushbu holat bo'yicha bayonot e'lon qilib, Tatyana Davlatovaning o'g'li hibsga olinganini onasining siyosiy faoliyati bilan bog'laydi. Muqaddam Tatyana Davlatovaning o'zi Rossiya 1 telekanaliga bergan intervyusi uchun mahkamaga tortilgan. O'z intervyusida huquq faoli O'zbekistondagi rus zabonlar turmushi yomonligidan shikoyat qilgan edi. Keyinchalik Yakkasaroy tuman sudi Tatyana Davlatovani o'zbek xalqini kamsitganlikda aybdor deb topib, 10 million so'mlik jarimaga tortgan. Eslatib o'tamiz, huquq faolining o'g'li hibsga olingandan so'ng uning uyida Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limining xodimlari tomonidan tintuv o'tkazildi, ammo hech narsa topilmadi. Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Aleksandr Yukay ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda huquq faolining o'g'li narkotik moddalarni tarqatish, ya'ni O'zbekiston jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 bandi bilan hibsga olinganini ma'lum qildi. U tergov jarayoni qonun asosida olib borilayotganini aytadi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, huquq faolining o'g'li O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan narkotik moddalarning noqonuniy aylanishini aniqlash reydida qo'lga olingan. 8 avgustdan buyon bo'layotgan reyd davomida 51 shaxs qo'lga olingani aytiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Mintaqa yangiliklari. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Afg'onistondagi terrorchilik lagerlarida tayyorgarlikdan o'tayotganlarning ro'yxati tuzilganini ma'lum qildi. Mazkur ro'yxatga ko'ra, lagerlarda 2010 yilgi O'sh qirg'inidan keyin mamlakatni tark etgan qirg'izistonliklar ham borligi aytiladi. Qirg'iziston kuch ishlatar idoralari rasmiylari esa bu ma'lumotlarni tekshirish uchun o'tgan yilgi voqeadan keyin mamlakatni tark etgan fuqarolar shaxsi o'rganib o'rganilayotgani, biroq shu kungacha bu ma'lumot tasdiqlanmaganini aytmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod yoritadi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Afg'onistondagi terrorchilik lagerlarida tayyorgarlikdan o'tayotgan shaxslar ro'yxatiga ega ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Itartas agentligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyurjaga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlikning ma'lum qilishicha, terrorchilik lagerlarida mustaqil davlatlar hamdo'stligi fuqarolari ham tayyorgarlikdan o'tmoqda va ular terrorchilik harakatlarini amalga oshirish uchun o'z mamlakatlariga qaytishadi. Qirg'izistondagi Alfa antiterror jamoatchilik birlashmasi rahbari Artur Medetbekov Bardyurja so'zlarida bor degan fikrda.
Nikolay Nikolayevich Bardyurjaning aytgan janog'i ma'lumotlarning barchasi negiz bor deb hisoblaydi. Chetdeganda
Nikolay Nikolayevich Bardyurjaning aytgan ma'lumotlarning barchasida asos bor deb hisoblayman. Sababi ro'yxatdagi ma'lumotlar Markaziy Osiyo davlatlari maxsus xizmatlari va Rossiya maxsus xizmatlari ko'magida tayyorlangan. Biroq terrorchilar lagerlarda tayyorgarlikdan o'tayotganlarning barchasini ro'yxatga olish qiyin. Negaki ular yashirin tarzda guruh-guruh bo'lib ismlarini ham yashirib yurishadi, dedi Artur Medetbekov. Aytishicha, ishki shu yilning 29 aprel kuni Qirg'iziston parlamentida qilgan chiqishida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Kengishbek Dushebayev Pokiston va Afg'onistondagi terrorchilarni tayyorlovchi lagerlarda 200 dan 400 nafargacha qirg'izistonliklar tayyorgarlikdan o'tayotganini, ularning ko'pchiligi o'zbeklar ekanini ma'lum qilgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobodga o'tgan yilgi qirg'indan keyin yuzlab qirg'izistonliklarning Afg'onistonga ketgani borasida ma'lumotlarni tekshirish 6 oydan beri davom etmoqda.
Bordiklar Rossiyaga ketgan, tegindi mundaydir, shuncha tekshiruvlar, telefonlarimiz.
Tekshiruv paytida odamlar o'z yaqinlari haqida Rossiyaga ketgan degan javobni berishadi. Bunday javob bergan ayrim odamlarni yaqinlari bilan telefon orqali gaplashdik. Haqiqatan Rossiyada yurganlari ham bor ekan. Telefon orqali gaplashtira olmaganlarni esa tekshiryapmiz. Telefonlarni tekshiryapmiz. Afg'onistonga chiqqanlar to'g'risida aniq ma'lumotlar olinmadi. Hozir bu ma'lumotlarni Milliy xavfsizlik xizmati tekshiryapti, dedi Ichki ishlar vazirligi axborot markazi Janubiy hududi bo'yicha rahbari Jenish Ashurbayev. Afg'onistonda qirg'izistonliklar tayyorgarlikdan o'tayotgani borasida ma'lumotlar bundan avval ham bo'lgan. Ularning ayrimlari 1999-2000 yili terrorchilar Batkenga qilgan hujumi chog'ida qo'lga olingan va sudlangan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Marat Imanqulovga ko'ra, hozir ham terrorchilar lagerlarda qirg'izistonliklarning bor yoki yo'qligini aniqlash bo'yicha chet el maxsus xizmatlari bilan ham hamkorlik qilinmoqda. Biz kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar maxsus xizmatlari bilangina emas, boshqa chet davlatlar dagi hamkasblar bilan ham ish olib boryapmiz. Masalan, men yaqinda Pokistonga borib keldim. U yerdagi hamkasblar bilan aynan mana shu masala bo'yicha muzokaralar o'tkazdim. Yaqin orada bu ishlarning natijasi seziladi, dedi Marat Imanqulov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Rahmat Sherzod. Aziz tinglovchi, o'tgan yilgi o'sh voqealari bilan bog'liq yana bir xabar. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, ayni paytda taxminan 100ga yaqin qirg'izistonlik o'zbek qochqini Tojikistondan boshpana olgan. Dushanbedagi muxbirimiz bilan suhbat chog'ida o'zbek qochqinlari juda nochor ahvolda kun kechirayotganlar va hatto kasalvand farzandlarini davolash uchun zarur mablag' topolmayotgandan shikoyat qilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Rosa 1.5 yil avval O'sh viloyatining Navqat tumanidan Dushanbega qochib o'tgan Muhammad Solih, Muhammad Tohirning 8 kishidan iborat oilasi juda nochor ahvolda kun ko'rmoqda. Ustiga ustak, deydi Muhammad Solih. 1.5 yashar qizcham Xadichaxon mana 8 oydirki Dushanbe shahridagi Diakova nomli shifoxonada davolanadi. Tojik shifokorlari Xadichaxonga sepsis, ya'ni qonning zaharlanishi tashxisini qo'ygan.
Qizimiz ham kelganimizdan keyin dunyoga keldi shu yerda. 8 oygacha juda yaxshi holatda edi. Mana hozir qishdan beri 3-chi marta yotishimiz bo'lmaysak. 1.5 yasharli go'dak hozir 5 kilo 700 gram qo'ygan. Shunday oz bo'lib terilar qurishib qolgan. Qizimizning ahvoli og'irlashib ketyapti,
deydi istirob ichida qolgan ota Muhammad Solih. Tojikistonlik soha bo'yicha mutaxassislar Xadichaxonni davolash uchun har qancha urinmasin, ilojini topa olmayotganini aytadi Muhammad Solih.
Qo'llaridan kelgan yordam qilishyapti. Ich vrachlarga bizning pretenziyamiz yo'q-ku, lekin garantiya berish olmaydiki, bu yerda lechenie qilib 1 yil, 2 yil, 3 yil lechenie olasizlar, deyapti. Endi sharoitimiz ham yo'q. Baribir aytishlaricha xorijda oson, u yerda bizda unaqa texnologiyalar yo'q, kerakli dori-darmonlar baribir bu yerda unaqa xorijda qamas, deb shu maslahatni berishdi. Kechqurun ham shu gap bo'ldi,
deydi Muhammad Solih. Ayni paytda qo'li osmondan oyog'i yerdan uzilib qolgan bu oila qizchani xorijda davolash va uning hayotini saqlab qolish uchun moliyaviy yordam so'rab murojaat qilmagan tashkilot qolmaganini aytadi.
Bormagan joyim, yozmagan joyim qolmadi. UKBO, UBSU hamma tomonga yozib chiqdim. Hech qayerdan hech qanaqa moliyaviy yordam ham boshqa hech qanaqa yangilik yo'q,
deydi nochor ahvolda qolgan o'zbek qochqini Muhammad Solih. Mavzu yuzasidan BMTning qochqinlar bilan ishlash idorasiga ham sim qoqdik. Bu idoraning o'zini Parviz deb tanishtirgan xodimi Muhammad Solih va unga o'xshagan qochqinlar oilasiga ko'rsatiladigan yordamlar jurnalistlardan sir tutilishini aytdi. Men uzr so'rayman, lekin biz bu ma'lumotlarni axborot vositalari vakillariga ochiqlashga haqsizmiz, dedi BMT mas'uli Parviz. Ayni paytda na Tojikiston hukumati va na xorijiy tashkilotlardan moddiy va moliyaviy yordam olmayotgan Muhammad Solih qizini oyoqqa qo'yish uchun shahar atrofidagi xususiy avtoservislarning birida mashinalarni ta'mirlayotganini, ammo olayotgan 40 dollarlik maoshi esa yeb ichishdan ortmayotganini aytdi.
Kosma mataristlik shu ish qilyapmiz, kuniga 40 dollargacha pul topyapmiz xolos. Yo yegan ichganga shu ettamanga yaqin, ya'ni yo'l keragi unga bunga shunaqa bo'lib pullar ketib qolyapti. Uydan telefon qilishadi. Uyda non yo'q, banisaga boraman. Banisada aptekada qarzim bor, to'g'ri. Ijarada o'tiramiz. 2-3 oy kvartplata ham berganimiz yo'q hali, to'g'ri. Sharoitimiz juda og'ir, haqiqat,
dedi Muhammad Solih. Garchi bugun Qirg'izistonda tinchlik qaror topgan esa-da, deya gapida davom etadi Muhammad Solih. Ortga qaytishni istamaymiz.
Qirg'izistondan qaytib ketadigan bo'lsang bizga tazyiq bo'lishligi aniq,
deydi u. O'zga yurtdagi poyonsiz qiyinchiliklarga qaramay Muhammad Solih umidsizlanmasligini aytadi.
Endi avvalo Xudo agar umri bo'lsa biror tashkilot yo homiy bizga yordam beraman deb yordam qo'lini uzatsa yaxshi bo'lib ketishligi mumkin.
Deydi suhbat poyonida u. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Tojikistonda 100 ga yaqin Qirg'izistondan o'tgan o'zbek qochqinlari yashaydi. Tojikistondagi ijtimoiy va iqtisodiy ahvoldan kelib chiqqan holda o'zbek qochqinlari mana 1 yildirki 3-chi mamlakatga chiqib ketish harakatini qilib keladi. Lekin hozirgacha BMTning qochqinlar bilan ishlash idorasi o'zbek qochqinlarining bunga oid talablarini bajarmay keladi. Sababi esa ochiqlanmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatdagi mikrofirma va kichik korxonalar valyuta tushumlarining 50%ini davlatga sotish majburiyatidan ozod qilindi. O'zbekiston prezidenti mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan bir guruh harbiyni mukofotlash haqida farmon e'lon qildi. Janubiy Koreya prezidentining Qozog'istonga safari mobaynida ikki mamlakat o'rtasida umumiy qiymati 11 milliard dollarlik shartnoma imzolandi. Bugun Afg'onistonning Faryob viloyatidagi Almor tumanida jami masjidda juma namozidan biroz o'tib kuchli portlash sodir bo'ldi. BMTning Nigeriya poytaxti Abuja shahridagi vakolatxonasida sodir bo'lgan portlashdan 7 kishi qurbon bo'ldi. Britaniya mudofaa vazirligi o'z harbiy samolyotlari Liviyaning Muammar Qaddafi tug'ilgan Sirt shahriga aniq nishonga oluvchi raketa hujumini amalga oshirganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Oldimizda turgan yarim soat davomida erkin mikrofon eshitirishi doirasida ikki suhbatni, jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik bilan hamda mahalliy radiolarni eshitmay qo'ygan andijonlik bilan o'tkazilgan suhbatlarni tinglaysiz. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan tayyorlangan soni ham joy oladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan biri andijonlik, ikkinchisi surxondaryolik yigitlar bilan o'tkazganimiz suhbatlarni bitta tanganing ikki tomoniga tashlangan nazar deyish mumkin. Andijonlik suhbatdoshimizning jurnalistikaga aloqasi yo'q. U oddiy radio tinglovchi, teletomoshabin, gazetxon. Surxondaryolik suhbatdoshimiz esa jurnalist. Biri ikkinchisining nima deganidan bexabar suhbatdoshlarimiz bugungi o'zbek jurnalistikasi ahvoli to'g'risida beixtiyor bir-birini to'ldiradigan fikrlar bilan o'rtoqlashdilar. Jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik yigit bilan suhbatni tinglang. Siz tanishtiramizmi?
Tanishtirmasangiz ham bo'ladi.
O'zingiz jurnalistsiz, a?
Ha, o'zim jurnalistman. Demoqchimanki, hozir mana jurnalistlar ham Rossiyada o'z rizqini teryapti, chunki O'zbekistondagi ahvol o'zlaringizga ma'lum. Lekin men bundan nolimoqchi emasman. Har holda qimirlagan odam kunni ko'rib, o'z rizqini tovib, o'zini o'nglab ketadi baribir. Faqatgina meni andak ranjitgan narsa mana shu yo'ldagi, kelishdagi mashmashalar bo'ldi. Hatto o'zimizda mana shu boshxonachilar ham xuddiki bir boshqa davlat fuqarosini yoyinki bir juda shubhali shaxsni tintganday tintib, elektrni o'tkazib qo'yib yuborishdi-da.
Hozir Rossiyadamisiz?
Hozir Rossiyada mana.
Demak, O'zbekistondan Rossiyaga borishni bo'lgan yo'l sarguzashtlaringizni aytib bermoqchisiz, a?
Ha, xuddi shunday, a. Yaqin 6 oy bo'ldi kelganimga.
Xo'p, siz demak 6 oy oldingi narsani aytmoqchisiz.
Ha, 6 oy oldingi narsani aytmoqchiman. Asosiy voqea men asosiy urg'uni mana shu o'zimizni boshqonachilarni, SMBchilarni muomalasiga qaratmoqchiman-da. xuddiki bir Rossiyaga o'tayotgan odamlarni juda bir qattiq shubha ostida tekshiryapsiz-da. Endi bu qandaydir bir odamni qadr qimmatini ham biroz pastga urganday bo'ldi.
Qanaqa tekshiryapti? Nima tintiyaptimi?
Tintiyapti, mana sumkalarni hammasini og'dirib tashladi.
Nima izlashdi?
Nima izlar? Narkotik izlaydi yo boshqa narsa izlaydi, qurol izlaydi. Boshqa nima izlashi mumkin?
Nimasi yoqmadi? Endi yo'q gap emas. Narkotik tashishadi. Ayniqsa mana Surxondaryodanman deyapsiz, Afg'onistonga yaqin. Tekshirsa tekshiribdi-da, nimasi yoqmadi sizga tekshirganini?
Yo'q, hammasi tekshirish ularni burchi, lekin muomalasi yoqmadi-da menga.
Qanaqa muomala qilishdi?
Qayerdansiz deyapti? Qayerdansiz deyapti? Surxondaryodanman desam, yana bir marta tekshiringlar mana shu kishini deyapti. Endi meni atrofimda boshqa viloyatdan kelayotganlar ham bor. Ular qandaydir menga keyin shubha ko'zi bilan qarayapsiz-da.
Bu qaysi postda bo'lgan ish bu?
Bu O'zbekistondan Qozog'istonga o'tadigan postda, Sarag'ishda bo'lyapti. Haliki mana qozoqlar begona bo'lsa ham bizga unday nima qilishgani yo'q. Baribir pul berdik-ku ularga, lekin tintigani yo'q sumkani. A mana Rossiyaga kirib keldik, bu yerda ilich nimasida chegara postida chiqdi, tekshiruvchilar hech kimga qo'pollik ham qilgani yo'q. Sumkalarni ham tintgani yo'q, faqat shu hujjatlarni darrov rasmiylashtirish shu bilan o'tib ketdi.
Xo'p, mana jurnalistman deyapsiz. Bas jurnalist ekansiz, umuman jamiyatda tegi jarayonlarni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bir sinchiklab kuzatishga majbursiz-da. Kasbiy shuni talab qiladi. O'zbekistonlik chegarachilar va bozirlarni ularni qozog'istonlik, rossiyalik hamkasblariga qiyoslayapsiz. Va bu qiyosda o'zbekistonlik bozirlar, chegarachilar yutqizyapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Sababi endi o'zimizda chegarachilarda chaviya hali u darajaga borib yetgan yo'q. Qo'ng u darajaga borib yetgan yo'q. Qovoq fikrlaydi o'zimizda chegarachilar. Lekin yana bir shunday narsa miyasiga o'rnashib qolganki, Rossiyaga chiqib ketyapsizmi, demak u odam qandaydir o'sha odamda bir narsa bor. Qandaydir shu o'sha yerdagi tuzumdan norozi degan fikr o'rnashib qolgan ularning miyasiga.
Xo'p. Keling, o'zingiz haqingizda gaplashaylik. Jurnalistman deyapsiz. Necha yil jurnalistikada mehnat qildingiz?
2002-yildan mana 2011-yilgacha ishladim.
Gazetachimisiz?
Ha, gazetachiman. Gazetachiman.
Xo'p. Mana qariyb 10 yil jurnalistikada bo'libsiz. Ha?
Aha.
Hozir Rossiyada nima ish qilyapsiz?
Hozir Rossiyada mana qurilishda ishlayapman.
Oddiy quruvchi bo'lib, ha?
Oddiy quruvchi bo'lib, ha?
Nima majbur qildi bu qadar kasbni o'zgartirishga, nafaqat kasb, balki yashash joyini ham o'zgartirishga?
Nima bo'lardi? Iqtisodiy qiyinchilik majbur qildi. Boshqa hech qanday sabab bo'lishi mumkin emas. Men masalan O'zbekistonda 500 ming yoki bo'lmasa 300 ming oylik olib ishlasam ham o'zimni o'zim eplab ketaman-da. Lekin hozir imkoniyat juda qiyin bo'lib qoldi.
Oyligingiz necha pul edi jurnalist sifatida?
Oylik endi juda mizerni oylik olardim.
Qancha?
200 ga yaqin, undan ko'p emas.
Viloyat miqyosida chiqadigan gazetada ishlarmi deysiz yo tuman gazetasidami?
Viloyat miqyosida chiqadigan gazeta edi, lekin bizda o'sha shart bor ediki, har obuna mavsumida biz nechta obuna qildirsak, qancha summaga, o'shani 10 yoki 15%ini yil davomida bizga to'lardi oylik sifatida. Lekin hozir bu vaziyatda obuna qildirish ham qiyin gazetalarga. Odamlar gazeta o'qigisi yo'q. Men bola rasmiy gazetani.
Gazetada balki o'qiydigan narsani o'zi yo'qdir.
Shunday desa ham bo'ladi, o'qiydigan narsani o'zi yo'q. Faqatgina viloyat yoki tuman hokimlarining qarorlari, prokuratura xabarlari, sud xabarlari, soliq xabarlari va hokazo.
Oxirgi savol, mana endi hozir Rossiyaga borib qurilishdan necha pul topyapsiz?
Qurilishda endi hozir oyiga mana 600-700 dollar topyapman.
Jurnalistikani tashlab Rossiyada quruvchilik qilayotgan surxondaryolik yigit bilan suhbatlashdik. Andijonning Qo'rg'on tepasida yashaydigan tinglovchimiz erkin mikrofonga yurtdoshlarining qo'shni Qirg'izistondagi millatdoshlari ahvolidan tashvishlarini aytib qo'yish uchun murojaat qilganini aytdi. Sizning va hamyurtlaringizning tashvishini o'shliklarga yetkazamiz dedik va shu gap bilan mana yetkazib bo'ldik. Erkin mikrofonga ozib-yozib bir telefon qilib qopsiz, keling boshqa mavzularda yuringlashaylik deb Qo'rg'on tepalik Ne'mat akani gapga tutdik. Ozodlikni qayerdan eshitasiz? Radiodanmi yo internetdan eshitasizmi? Shularni aytib bering.
Yo, bizda internet yo'q, radio. Xitoyda radio ishda, Sredni vallardan eshitamiz.
O'rta to'lqindan soat nechida eshitasizlar?
9 dan 10 gacha bir soat. Kechqurun.
Kechqurun 9'dan 10 geçe orta tokunda işlesler mi?
Ha.
Anlaşmayasın.
Şu orta tokunda erkeler işler, erkeler bizi yok alıp kaldı. 7'den 9 geçe 2 saat diye.
Anık orta tokun mu ya? Şunca ki orta tokun bu sekere de böyle yapsın mı?
Ya sıvı diyen kanalı var. Yani sıvı. Sıvı 1, sıvı 2 diyen kanalı var. Yani. O şimdi işlemiz değil
mi? Sıvı de İngilizce yazılıyor mu? Orası yazılıyor mu?
Malıge, öskürü bakıcan.
Yo, o kıska tolkun hake.
Kıska tolkun mu?
O kıska tolkun. Kıska tolkun da iştahsaken. Sıfatlı iştahladı mı?
Ya bir kıpatı gül iştahladı, başka boladı. Lekin bir kıpatı yakşak boladı, bir kıpatı yaman rast boladı.
Neme üçün iştahsız azatlıydı?
Ya kızıkaman da evin değil.
Neme de kızıkas?
Halkı zor yengililer yapıradı, boğa vakıradı, akbiradı. Bizi televizyon radyoladı, buna mesela akmediyen.
Ha, demek mahalli televizyonda, mahalli radyoda azatlı yapırken yapılardı, yapırmayacağını için eşitlerse?
Ha, Özbekistan'da radyosunu ne eşitmeyim ben, televizyonu hem görmeyim ben mi?
Ha, televizyonu görmeseyiz, radyosunu eşitmeseyiz, farkını kayardan bulasız?
Ya, farkını bir de yakışı bilemem, oğlu eşitler bir şarkı yalanı köp yapırdı, eldeydi de, şu için boş eşitini koydum hep.
Azatlıydı, aldıydı demeydi yu, fakat kemçiliklerde yapıravradı de bazı tinglovchilarimiz bizi tanqid qiladi.
Ya bu yolg'on, o'zlari tanqidchi, bular o'zi o'zbekcha rahbarlar, odamlarda. Oddiy xalq ozodlikni hech qachon yomon demaydi.
A xo'p, o'zi umuman radio, gazeta, televideniye maqtash kerakmi, kamchiliklarni gapirish kerakmi, siz nima deb o'ylaysiz?
Bu odamlarni sharoitini nima ishlar qilayotganini hammasini gapirish kerak bu. Jurnalistlar ana shu mo'z ko'prik vazifasini bajarish kerak, bu yerda bajarmaydi. Bali Xo'jayinlarga obkom, garaykomga ishlaydi bular.
Ko'prik vazifasini bajarish kerak deyapsiz, kimlarni orasida ko'prik?
Mana xalq bilan rahbarlar orasida ko'prik vazifasini bajarish kerak emas, siz sizlarga o'xshab xolob mehnat qilib.
Xo'p, xalq bilan rahbarlar orasida ko'prik vazifasini ozodlik qanchalik bajara olyapti?
Ya ozodlik 100% yaxshi bajaryapti. Ozodlik 100% bajaryapti.
Qanaqa ko'prik bu? Temir ko'prikmi, osma ko'prikmi?
Ya, bu qanaqa ko'prik emas. Bu xalq bilan rahbarlar orasidagi endi nima degan bo'ladi? Jurnalistlik vazifasini to'g'ri bajaryapti. Xalqni aytganini qilish kerak, kamchiligini yoritish kerak, to'g'rilab berish kerak. Bizim to'g'rilash yo'q unaqa narsa. Hiç kim doğrulamaydı, hiç kim kulak sormaydı.
Hop, siz yaşayarken joyda azatlıydı, sizden başka işlediğinlere mi var mı?
Ya var, var. Köpçülük ha.
Bunu kayardan bilesiz, köpçülük.
Ya ne işlemem, adamlarla gebreşem ben, sıkmatlaşem ben. Özbekistan boyunca mancam olsa gerek, 5 milyon adam işse gerek.
Çahhanada otururken de, birden keçe azatlıydı, bunda değişti, deyip gep başlasayız. Gep ne mi hakta ketiyetkenliğini çayhorlar düşünüşedi mi? Ya azatlıydı demese değildi mi?
Ya o unaka cahide gelmese bitti kandedir. Neyse perise girip bana korkar unaka cahide. Koça poça da bitti gitti olup gelmeş mümkün. Köpçülü ya kıyım da.
Demek azatlıydı, azatlıydı eşkenler sizi çahınada bir moral yaplaşa almışsınız adamlarla.
Ya ya kıyım, kıyım mesela. Mesela oğuz da o.
Andijonning qo'rg'on tepasida yashaydigan tinglovchimiz Ne'mat aka bilan suhbatlashdik. Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishi doirasida.
O'zbekiston prezidenti 24-avgustda
Next. Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonda mikrofirmalar va kichik korxonalar o'zi ishlab chiqargan mahsulotlarni eksport qilishdan tushadigan valyuta tushumining 50%ini davlatga majburiy sotishdan ozod qilindi. Prezident Karimovning 24-avgustdagi farmonida qayd etilgan ushbu yangilikka yana qo'shimcha endilikda kichik biznes korxonalaridan tijorat banklarida milliy valyuta hisob raqami ochganlik uchun to'lov undirish ham bekor qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
O'zbekiston O'zbekiston prezidenti 24 avgustda imzolagan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, endilikda mikrofirmalar va kichik korxonalar o'zi ishlab chiqargan tovar, ya'ni ish xizmatlarini eksport qilishdan tushadigan valyuta tushumining 50%ini majburiy sotishdan ozod etildi. Shu paytgacha kichik biznes egalari eksport qilgan mahsulotlari uchun tushgan valyuta mablag'larining 50%ini Markaziy bankka sotishga majbur edi. 17 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan navoiylik Ramazon Salomov Muruntov savdo ishlab chiqarish korxonasiga rahbarlik qiladi. Ramazon Salomovga ko'ra, joriy yilning 15-avgustidan boshlab korxonada sumalak ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekistonda ilk bor sumalak ishlab chiqarishni boshlagandan faxrlanish bora-borida Ramazon Salomov prezidentning yangi farmonidan xursandligini ham yashirmadi. Yaqin kunlarda Rossiyaning Yekaterinburg shahriga sumalak eksportini boshlayotgan Ramazon Salomov bir qancha xorij davlatlariga ham sumalak eksportini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Ramazon aka eksportdan tushgan valyuta tushumining 50%ini majburiy sotishdan ozod etilgani uni biznesining rivojlanishi omili o'laroq baholaydi.
Birinchidan o'zingni pulingga o'zing ega bo'lasan. Tushgan valyutaga yana yangilash uchun, rivojlanish uchun o'zing ishlaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni foydasi juda katta. Uni o'lcha bo'lmaydi-da uni. Yo'l ochib beradigan manba u. U cheksiz u. U nima deydi? Bu yo'l ochiladi. Tushunasizmi? U yo'lni qanday o'lcha bo'ladi? To'y sizga tupik turganida yo bir avralga to'q turganida. Shu tog'da olib tashladilar-da sizga yo'l qilib berdilar. U qanday o'lcha bo'ladi uni? U o'lchagi cheksiz.
Farg'onalik sobiq banker Shuhrat aka prezidentning yangi farmoni orqali tadbirkorlik sohasida biror ijobiy o'zgarish bo'lishiga shubha bilan qaraydi. Sobiq fermerga ko'ra, ayrim viloyatlarda kichik korxonalarda valyuta tushumi deyarli yo'q hisobda edi.
O'zi yo'q narsa bu. O'zi aslida nihoyatda korxonalarda o'zi sanoqli edi. Barmoq bilan sanaydigan O'zbekiston bo'yicha, masalan, Farg'ona bo'yicha ikkita bor edi. Ular ham 2005-yilmikan, 2003-yilmikan, shu paytda to'shimizdan shu paytda begilib ketdi. O'sha eksport qilardi. Undan tashqari, men bilganimda, birorta ham Farg'onada yo'q edi. Banklarda balans qog'ozi bo'ladi. O'shanda shunaqa nima ko'rsatilgan. Lekin men necha marta ko'zim tushgan bo'lsa, biror marta shu eksport bor degan nimani tushundi. O'sha balansni, o'sha nimasini ko'rmaganman.
Prezidentning yangi farmonidan ko'zlangan maqsad kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siq va g'avlarni bartaraf etish, eksport salohiyatini rivojlantirish ekani aytilmoqda. Sobiq bankir Shuhrat aka O'zbekistondagi bu kabi farmon va qarorlar, qolaversa qonunlarning samarasiz ekanligini aytadi.
Aslida bir kuchli iqtisodchi yo'q-da O'zbekistonda, kuchli iqtisodchi. O'shaning evaziga ko'p chiqadigan qarorlar bor, siyosatga qarab iqtisodiy qarorlar o'zgartirilyapti-da. Bir effekt beruvchi iqtisodiy qarorlarning o'zi yo'q. Iqtisodga bir foyda beradigan ko'p qarorlarimiz shundayki, siyosatga qarab, hozir Karimovni siyosatiga qarab, Obrazovning siyosatiga qarab, iqtisodga ham shundaqa nima beryapti, oxir-oqibat u ziyonga olib kelyapti.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda kichik biznes korxonalarining eksport hajmi 300 million AQSh dollarini tashkil qildi.
Ozodlik so'nggi 20 yil davomida kechgan muhim siyosiy voqealarni yodga olmoqchi. Marhamat, ovoz bering. Siz ulardan qay birini eslab qoldingiz? O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzili yoki www.ozodlik.org saytida fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz.
O'zbekiston hukumatining Zeromax shirkati bilan munosabatlariga doir maqolani e'tiboringizga endi havola qilmoqchimiz. 23 avgust kuni Shvetsariyaning Tsug mintaqasida uchrashgan Zeromax shirkatining 140 ga yaqin kreditori Shvetsariyada ro'yxatdan o'tgan O'zbek kompaniyasiga 4.2 milliard shvetsar franki, qariyb 5.3 milliard AQSh dollari miqdorida hisob taqdim etdi. Zeromax qarz bo'lgan eng yirik shirkatlar Rossiyaning davlatga qarashli Gazprom filiali Gazprom Germaniya 631 million AQSh dollari, Ukrainaning eng badavlat odami milliarder Renat Ahmetovga qarashli SCM va ITKI kabi 416 million dollar asosan gaz, neft va oltin bilan savdo qiluvchi yirik biznes tizimlari ekani aytilmoqda. Garchi qarz miqdori Rossiya va Ukraina shirkatlari darajasida bo'lmasa-da, Zeramaxx kreditorlari orasida o'nlab Germaniya shirkatlari ham bor. Ulardan biri 1995 yildan beri xalqaro maydonda hashamatli binolarning qimmatbaho eski jihozi bilan shug'ullanib kelayotgan Gunter Interior shirkatidir. Markazi Germaniyaning Waldkirch shaharchasida joylashgan Gunter Interior shirkatining Zeramaxx bilan qanday hamkorlik boshlagani-yu, bu hamkorlikning qay tarzda hozirgi qarzdorlik mashmashasi bilan tugagani haqida shirkatning jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rahbari Klaus Schweitzer 25 avgust kuni Ozodlik muxbiriga hikoya qildi.
Hozircha bu qarzlarni Zeramaxx yo'qotilgach kimdan? Qaysi yo'l bilan undirish masalasiga hech kim javob topa olmayotir. Germaniyaning Gunter Interior shirkati Zeramaxx kreditorlaridan biri. Bu shirkat forumlar saroyining ichki bezaklari uchun sarflangan mehnat va materiallari uchun pulini ololmay ovora. Ayni shu shirkat o'tgan haftaga qadar Shvetsariya O'zbekiston shirkati 200 million yevroga yaqin qarz bo'lgan 23 nemis kompaniyasi so'zchisi o'laroq faoliyat yurg'izayotgan edi. Ammo Zeramaxxdan pullarimizni undirish imkoni qariyb yo'qligini anglaganimizdan so'ng biz qolgan kreditorlarni o'z muammosini o'zi yechishga chaqirishdan boshqa chora topa olmadik, deydi Gunter Interior shirkati matbuot vakili Klaus Schweitzer Ozodlik bilan suhbatda.
Say the status is from up now that each company is responsible for themselves. The reason behind this is that the chance to get the money is less than 2%.
Bu borada so'nggi vaziyat shuki, Zeramaxxdan qarzini undirish uchun har bir shirkat o'zi yugurib kelishi lozim. Buning sababi esa bu qarzlarni undirish imkoni 100 dan 2% ham emas, deydi o'tgan haftaga qadar barcha nemis kreditorlari manfaatini himoya qilib kelgan Gunter Interior rasmiysi. Yevropa shirkatlarini ko'p million dollarlik shartnomalarga O'zbekiston hukumatining norasmiy kafolati asosida jalb qilgan Zeramaxx boshqaruvchisi Mirodil Jalolov nemis kompaniyalarini asosan yirik qurilish loyihalariga jalb qilgan. Bu yerda gap asosan forumlar saroyi va bunyodkor stadioni ustida bormoqda. Ammo kompaniya Toshkent qarori bilan yo'q qilingach, Zeramaxx qarzini to'lashga hech kim kafil emas, deydi nemis kreditori vakili.
From nobody, because the president will not pay us. Yes, they stated this or that the Ministry of Foreign Affairs. I met him in Berlin.
Biz bu qarzni hech kimdan talab qila olmaymiz. Umidimiz O'zbekiston prezidentidan edi. Ammo men yaqinda Berlinda uchrashgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri prezidentning Zeramaxx qarzini to'lamasligini ochiq bayon qildi. Shunday bo'lsa-da, 23 avgust kuni Tsukda uchrashgan kreditorlar 3 guruhga bo'linib kurashni davom ettirishga qaror qildilar. Nemis shirkatlari manfaatini bitta, postsovet hududidagi kreditorlar manfaatini ikkinchi va O'zbekiston shirkatlari qarzi uchun kurashni 3-chi advokat olib boradi. Ammo ularning uchalasi ham o'z ishini muvofiqlashtirib, imkon qadar yagona strategiya tutishga harakat qiladi, deydi Gunter Interior nemis shirkati matbuot vakili. Nemis kreditorlari so'zchisi prezident bizning pulimizni qaytarib bermasligini bildirdi degan gapni bejiz aytmadi. Ham O'zbekiston ichkarisi, ham qolgan dunyoda Zeramaxxning aynan prezident Karimov oilasi, aniqrog'i uning katta qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani taxmin qilinadi. Ammo hozircha biror ustasi farang advokat ham bu da'voni isbot qiluvchi dalil hujjat topa olgan emas. Bunday vaziyatda O'zbekiston hukumati bundan so'ng rasman Shvetsariya shirkati deb qaraladigan bozori kasod Zeramaxx qarzlarini to'lashdan bosh tortishda davom etaverishini taxmin qilish qiyin emas. Ayrim taxminlarga ko'ra, bir tomondan O'zbekiston iqtisodining barcha serdaromad sohalaridan tushgan milliardlarni rasmiy kanal orqali Shvetsariya banklariga joylashtirgan, ikkinchi tomondan dunyo shirkatlarini prezident qiziga tegishli degan norasmiy kafolat bilan yuzlab million dollarlik shartnomalarga tortib qarzga ishlatgan Zeramaxx sxemasi uning asl egalari uchun lozim ishni bajarib bo'lgach qarz to'lash muddati pishib yetgan bir paytda asl xo'jalar tomonidan tugatilgan. Yaltiroq da'volar va tagi bo'sh kafolatlarga ishongan nafaqat Rossiya, Ukraina, balki Yevropa shirkatlari ham bunday qoyilmaqom sxema qarshisida chuv tushib qolishdan o'zga chora topolmayotir.
Buncha yaxshi bo'lmasang, toshganim onam, seni bir pas ko'rmasam, ko'zlarimdan.
Juda ham transport qulay bo'lib qolgan. Shaharni istagan joyiga
marshrutkalar bor, marshrut taksilari juda ko'p.
Oddiy aholiga ham elektr transport, trolleybus bilan tramvayda. Buni hammasi ketdi. Endi qoldi nima? Faqatgina shaxsiy mashinalar, marshrut taksilari va avtobuslar, masalan, eski shahar xalqi uchun ayniqsa mana shu eski tub toshkanligi uchun juda noqulaylik. Yig'ib kelgan chunki eski joydan yuradigan transportlar yo'q. Hozir
tashqi ko'rinishi Toshkentni shu oxirgi 3-4 yilda markazlar, markaziy ko'chalar nihoyatda chiroyli. Qancha joy buzib tashlandi, shunga qaramasdan juda chiroyli ko'chalar bor Toshkentda. Anchagina chiroyli bo'lgan Toshkent.
Imoratlar juda hashamdor. Bu Yevropa arxitekturasiga mos qurilyapti bizga.
Lekin shahar markazidan ozgina nariga chiqsangiz, albatta yana o'sha eski uylar, o'sha eski ko'chalar, yo'llar juda ham chatoq. Qayerda bo'lsam,
xayolim ko'nglim sendadir. Yo'llarni hammasi o'rtasidan temir panjara o'tkazildi hozir. Hamma markaziy ko'chalarga temir panjarani aylanib bir avtomobilda ikkinchi avtomobilga borish uchun kechib o'tiradigan yo'lda hammasini kechib, chunki hamma joyda yer osti yo'li yo'q. Ana shuning uchun bir yarim avtomobilga yo'lni, ya'ni 1.5 chaqirim yo'lni bosib o'tib, o'zlariga ko'chalarga yetib o'tish kerak bo'ldi.
O'tish joylari ancha noqulay bo'lgan, balki bu bir tomondan bu bir yo'lovchini xavfsizligi o'ylangandir. Bir joyga borish uchun bir 5-6 kilometrdan aylanib qaytishga to'g'ri keladi. Mashinada ketayotgan bo'lsangiz, shu tomonlari qiyin.
Inqilob maydonlarini tekislab tashlab, 100 yillik daraxtlarni kesib tashlab, u yerlarni ham maydonga aylantirgandan keyin odamlar dam oladigan hordiq chiqaradigan maskanlar yo'qotildi.
Toshkentda eng soya beradigan daraxtlar kesilyaptida o'rniga hamma joyda archa ekilyapti. Archani na soyasi bor, na mevasi bor. Bu umuman bizni nimaga O'zbekistonga bir to'g'ri keladigan narsa emas-da. Keragi yo'q narsa. Yana archani mehnati juda ko'p ekan. Qurib qolaveradi, u qurib qolaveradi, o'rniga boshqa olib kelib ekishaveradi. Qanchasi sarg'ayib yotibdi. Sarg'ayib bo'lgan archa kuyib ketar ekan, juda g'alatida ranglari g'alati bir xunikdan xunik bo'lib yotibdi shular. Mustaqillikka ularni olib boshqa ekadi. Bu bizni issiqda ular yana kuyib ketadi. Seni bir pas ko'rmasan ko'zlarimdan. Kimsan o'zing nimasan? Kimsan o'zing nimasan? Sehrgarmisan?
O'rda ko'prikdan uloqqa yangi shahar degan qismiga o'tadigan bo'lsa, qabriston edi. Hozir Xadiradan boshlab qabristonga aylandi. Faqatgina odamlar yozgim yashayotgan, yurayotgan, ishlayotgan harakatda joyi chorshi bilan chorshi atrofida bo'ldi. Boshqa joyda hech qanaqa odamlar yo'q desa o'zi bo'ladi.
Kuni kecha ham qizim bilan bir joyga borishga to'g'ri keldi. Shularni qaytayotganda e'tibor berdim. Shunday bir dabdaba bilan skveri hamma daraxtlarni kesib, mayda-mayda bir archachalar ekishdi. Bironta inson ko'rmadim. Soat to'rlarda o'tdik o'sha yerda. To'rda o'tdik, bironta inson yo'q, o'tirib bo'lmaydi chunki hamma yoqda quyosh tushib turibdi, kuydirib yotibdi. Bironta inson yo'q. Sensiz hayolim xolim, sensiz hayolim xolim, parokandadir, parokandadir, parokandadir. Qayerda bo'lsam hayolim, ko'nglim sendadir. Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, toshkanim onam. Toshkanim onam, seni bir on ko'rmasam ko'zlarimdan.
Shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Bir necha soniyadan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman. Biz bilan qoling.